Valstsvienības galvenais treneris Mārtiņš Zibarts ir apmierināts ar paveikto, jo viss spēlētājs bija gatavs darbam, tāpēc no pirmās dienas varēja trenēties kā iecerēts. Līdz pirmajam pārbaudes turnīram ierindā būs visas 17 spēlētājas, un šajā turnīrā tiks meklēts iespējas, lai katra varētu piedalīties vismaz divās spēlēs.
Un visās trijās spēlēs piecas citas spēlētājas nespēlēs, 12-niekā būs, katra spēle būs savādāks, līdz ar to mēs gan veidosim spēli, gan vienlaicīgi arī mēģināsim saprast spēlētājas stiprās puses, un kuras ir labāk iekļaujās tajā spēles zīmējumā, kādu mēs cenšamies veidot šī te jau pusotrā nedēļā.
Zviedrijas sastāvā nav pieteikta viņu zvaigzni centra spēlētāja Amanda Zahuji, kas debitējusi sieviešu Nacionālajā basketbola asociācijā kluba New York Liberty sastāvā. Savukārt Latvijas valstsvienībā debijai gatavojas Ventspilniec un aizsardzības spēlētājs Sabīna Dukāt. Viņa intervijā Latvijas radio apliecināja, ka centīsies attaisnot uz sevi liktās cerības.
Protams, kad ir vēlme tikt šajā sastāvā, man ir ļoti liels pagodinājums, ka man deva iespēju vispār ierasties šeit no Kanādas un izmēģināt sev šajā sastāvā. Viņš vairāk no mani gaida aizsardzību nekā uzbrukumu, jo mums ir ļoti daudz pieredzējušas spēlētājs. Un es domāju, ka es varu pienest agresivitāti šai komandai. Jā, ļoti grūti pateikt, ko treneris vēlēsies uz labākajiem spēlētājiem, jo mums ir arī, kas ir pieredzējušāks spēlētājs šeit, un viņas ir jau strādājuši pret aizsardzībā pret viņām. Bet, ja viņš man dos iespēju, protams, es centīšos darīt man savu labāko.
Treneris Zibarts uzsvēra, ka treniņa grafiks pieskaņots ritmam, kādā notiks spēles pasaules kausa izcīņā. Divas sacīksts brīvdien un vēlreiz spēle nosacījumi, ja izdosies tikt ārā no grupas. Arī šajā turnīrā pirmās divas spēles mainītas centīsies aizvadīt iespējami labākajā sastāvā. Krievijas izlases komplektācijas ziņa atgādinot mūsu pirmās pretinieces Ķīnas komandu, bet Zviedrijas vienības spēles stilam ir attā līdzība ar Āfrikas komandām, kā zināms, Tenerife Latvijas Sansenes grupā būs arī Senegāla.
Fokusēsimies uz to savu spēli un savām lietām, ko mēs gribam parādīt. Mums treneriem ir atsūtīts, tagad ir Zviedrijas izlases, ir Krievijas izlases sastāvs, ir Ukrainas izlases sastāvs. Pēc vārdiem viņas ir gandrīz principā labākajās sastāvos viena, divas spēlētājas katrā izlasē iztrūks. Nu, ir gan Badēja, Prince nav Krievijai, ja Gūpo nav Ukrainai un Zviedrijai praktiski labākais sastāvs. Ar māsām Eldebringām. Pretinieki ir ļoti, ļoti nopietni, bet es saku, mēs fokusēsimies galvenokārt uz to savu spēli un mēģināsim to veidot to savu zīmējumu. Meitenēm cenšos visu laiku arī uzsvert ir, ka mēs treneri ticām visām viņām. Lai to pierādītu, nu, mums nav jābaidās, tās ir tikai pārbaudes spēles un mums ir jādod iespēju parādīt visiem, jo citādāk mums arī nebūs iespējams arī pateikt, kuras var turēt to spriedzi un kuras var būt kādā spriedzes situācijā apjūk. Jo, nu, treniņos visas cenšas, visas dar, katru dienu ir savi spīdekļi tajā treniņā, bet nu, noteikti pēc treniņa situācijas mēs sastāvu neizvēlēsimies.
Šodien pus 8:00 vakarā spēlē ar Zviedrijas komandu nepieciešams revanšs, jo abu izlašu savstarpējā bilancē Latvija ir iedzinējos. Sestdien pus 8:00 spēlē ar Krieviju, kur jau otro gadu trenē Vācas speciālists un Eirolīgas čempions vadītājs Olafs Lange, bet svētdien pus 5:00 pēcpusdienā Latvija spēlēs ar Ukrainu. Init Kreskatkovska, Latvijas radio.